Zachariáš 7. kapitola. 4. roku vlády krále Daria, 4. dne 9. měsíce, totiž měsíce Kislevu, stalo se slovo Hospodinovo Zachariášovi. Tehdy totiž poslal Bet-El, to je město, Sar Esera, s Régem Melekem a jeho muži, aby si naklonili Hospodina a aby se při domě Hospodina zástupů, tedy při chrámu, otázali kněží a proroků. Mám se nadále 5. měsíce oddávat pláči a odříkání, jak jsem to po léta činil? I stalo se ke mně slovo Hospodina zástupů. Ke mně znamená Zachariášovi. Řekni všemu lidu země i kněžím. Když jste se postili a naříkali 5. a 7. měsíce, teď už po 70 let, postili jste se opravdu kvůli mně? A když jíte a pijete, nejíte a nepijete si pro sebe? Neprovolával Hospodin právě toto skrze dřívější proroky, když si ještě Jeruzalém a města kolem něho bydlili v klidu a obydlen byl Negeb i přímořská nížina? I stalo se slovo Hospodinovo k Zachariášovi. Toto praví Hospodin zástupů. Vynášejte pravdivé rozsudky a ať každý prokazuje svému bratru milosrdenství a slitování, neutiskujte vdovu a sirotka, bezdomovce a trpícího, nikdo ať ve svém srdci nezamýšlí proti bratru nic zlého. Ale oni odmítli věnovat pozornost své hlavě, se obrátili zády a zacpali si uši, aby neslyšeli. Srdce měli jako skřemené a neslyšeli zákon ani slova, která posílal Hospodin zástupů svým duchem skrze dřívější proroky. Proto je postihlo velké rozlícení Hospodina zástupů. Kdykoliv volal, oni neslyšeli. Ať si volají, já je neslyším, praví Hospodin zástupů. Odvanuje vichrem mezi nejrůznější pronárody, které neznají, a země bude za nimi zpustošena, takže ji nikdo nebude procházet. Tak zpustošili přežádoucí zemi. Tolik z Božího slova. Ono to vypadá jako soda, jestli víte, co to znamená, to slovo, nebo takový prostě přiškrcení, takové prostě slovo, které těm lidem ještě přidalo místo, aby je povzbudilo a potěšilo. Ale zkusme si to představit. Z města Bet-El, to je jenom věc překladu. Ono se to dá vykládat jako, nebo překládat jako, že jeden člověk, ten představený, poslal tedy jiné, ale já se kloním k překladu, že zastupitelstvo města Bet-El, což je taky možný překlad, poslalo právě delegaci tedy do toho chrámu, tedy s představitelem Régem Melekem. No a oni se měli zeptat, jestli je potřeba se ještě modlit, postit, odpírat si, tak jak to dělali už 70 let, to znamená babylonské vzajetí a potom i po propuštění. A jestli to je potřeba dál dělat. Když už chrám stojí, ty posty byly vlastně kvůli chrámu. A byli ochotni přijmout jakoukoliv odpověď. Trošku bych nám to přiblížil tím, co dobře známe. Prvních 20 let života člověk prožije většinou v rodině. Každý z vás, no možná každý, neprožil přímo v rodině, ale většina z nás ano. Ta rodina na něj bere ohled, mají s ním soucit, chápou jeho nedostatky a zároveň se snaží z něj něco vychovat. Je to táta, máma, starší sourozenci a víte, že do výchovy se zapojuje i širší rodina, třeba dědeček, na jehož mínění vnuk hodně dá, nebo babička, jejíž buchty pro vnuka hodně znamenají, nebo strýc, který má důležité kontakty, nebo teta, která svým příkladem byla vždycky celé rodině vzorem. A jsou tu i negativní vzory, samozřejmě. Opilec prastrýc, hysterická teta z druhé strany, nebo bratranec, co se jeho rodiče rozvedli, uzavřeli nová manželství a bratranec teď neví, která máma ho má doopravdy ráda z těch dvou a který táta z těch dvou to s ním myslí opravdu dobře, tak chodí k psychologovi a ve škole propadá ze dvou předmětů a tak dále. To jsou také určité vzory negativní, které ovlivňují nebo ovlivňovaly a ovlivňují výchovu. Zkrátka výchova je široký pojem. Dochází v ní k pochvalám i k trestům a dítě si na to nějak zvykne. Osobní vzpomínka, i já jsem občas přestal být citlivý na výchovné metody, na to musíš a nesmíš a tam ti zakazujeme jít, nebo dones to a ono. Také jsem si občas přestal lámat hlavu slzami své mámy nebo výchovnými povely svého táty. Takže jsem je ani neslyšel, nevnímal. A v té době mě doslova zarazilo jedno. Byla to doba, kdy už jsem tak jako dospíval a doslova mě přibylo do země jedno jediné. Když řekli, mně to je jedno. Dělej si, co chceš. Někdo z vás by možná byl rád za tato slova, ale já ne. I když mě napomínání mých rodičů se nelíbilo, tak to jejich, mně to je jedno, bylo děsivé. Znamenalo to totiž, že už vyzkoušeli všechny prostředky, jak mě přesvědčit, a že už na mě nemají žádnou páku, jak se mnou pohnout. Zaznělo to během mého dospívání jenom párkrát, ale vždycky mě přeběhl mráz po zádech. A v hlavě se mi objevila myšlenka, jak jedno. Mně to je jedno. Dneska jsme otevřeli knihu Zachariáše, 7. kapitolu. Zastupitelstvo z města Bétel vysílá dva významné muže s doprovodem, aby se v chrámu zeptali kněžích a proroků, zda se mají nadále postit, tak jako se postili ještě v zajetí a nyní dohromady 70 let, vždycky 5. měsíc a také 7. Postili se za obnovu jeruzalémského chrámu, a nyní se jim zdá, že už byly jejich posty a modlitby vyslyšeny, protože znovu obnovený chrám stojí a tak je napadlo, že by s tím už mohli přestat. To je zcela logická otázka. Modlitba byla vyslyšena, tak nač v ní ještě setrvat? Nač se ještě dál modlit? To je, bratře a sestry a milí přátelé, tak, jako jestli si vzpomenete na svou 9. třídu, jako když se ptáte ve 2. pololetí 9. třídy, zda je ještě nutné učit se. Když se přece závěrečné vysvědčení už nikam neposílá, vzpomeňte, již je rozhodnuto, která škola, střední škola vás po prázdninách nebo učňák vás po prázdninách přijme, a tak má cenu ještě se dál učit? Stejně tak oni šli požádat chrám, aby kněží a proroci se na to zeptali přímo Hospodina. A Hospodin odpověděl. Odpověděl proroku Zachariášovi a byla to nepříjemná odpověď. Dala by se shrnout do 4 slov, která zní, mně to je jedno. Mně to je jedno. To je zvláštní, co? Hospodinova odpověď. Takového Pána Boha neznáme. Mně to je jedno. Před měsícem začal nový rok 2014. Některé věci jsme v něm začali, jiné jsme ukončili, v něčem pokračujeme. Možná se ptáme, zda máme v tom či onom pokračovat. A jako křesťany nás samozřejmě zajímá, boží názor na věc. Rádi bychom své záležitosti konzultovali s Bohem. Tehdy půst, pláč a odříkání v pátém měsíci byly smuteční slavností připomínající zničení jeruzalémského chrámu a její součástí byla liturgie a prosby za obnovení chrámu. Teď byl ale chrám znovu budován, práce šly zdárně kupředu a tak se nabízela otázka, můžeme už vyškrtnout ze svých modliteb chrám? Můžeme už se přestat postit? A nebo v půstu pokračovat, ale proč? A to je ta otázka. Proč? Proč? Dobrá protiotázka je, a proč jste s tím vůbec začali? Před 70 lety. No, a to je zajímavé. To se musíme rozpomenout. Proč jsme s tím začali? No, protože nám bylo líto, že chrám byl zbořen, že jsme v zajetí a tak jsme chtěli, aby byl znovu obnoven a vrátili, abychom se vrátili. Teď jsme se vrátili a chrám je znovu obnoven. Sice už ne v té úžasné Šalamounově nádheře, ale aspoň tak jako stojí. Tak už se můžeme přestat, ne? Modlit a postit. Někdy můžeme být v podobné situaci. Modlíme se za vyřešení nějakého problému, dojde k úlevě, věci se pohnou a ptáme se, zda ještě máme v modlitbách pokračovat. Když si znovu přečteme ten text, zjistíme, že Pán Bůh tehdy těm vyslancům skrze proroka Zachariáše na položenou otázku vlastně neodpověděl přímo. Neřekl jim ani ano, ani ne. Podobně jako později v Novém zákoně Pán Ježíš neodpovídal na všechny dotazy svých posluchačů. Často odpověděl jinak. A odpověděl na něco, na co se vůbec neptali, ale co vlastně bylo tou jedinou správnou odpovědí. Odpověděl totiž Pán Ježíš v Novém zákoně ne na jejich otázku, ale na jejich přístup k věci. Přístup k věci samé. Odpověděl na jejich myšlení, z něhož ta otázka vyplývala. A boží odpověď tady u Zachariáše je také odpovědí ne na jejich otázku, ale na jejich přemýšlení, na jejich přístup k té věci. Oni přemýšlí, tak chrám stojí, můžeme se přestat postit. A ta odpověď zní, a pro koho jste se postili? Proč jste se postili? Aby stál chrám? A jako kdyby Pán Bůh chtěl říct, ale chrám, víte, to je vaše věc. Jistě, stavili jste ho pro mě? Ano. Vždy jste se postili kvůli sobě. A ti lidé mohli říct, jak to, Pane Bože, vždyť jsme se postili kvůli chrámu. A říká, ano, ale bylo to vaše přání. To byl účel vašich modliteb. Vy jste se nepostili kvůli mně. Vy jste se nemodlili kvůli mně. Jste se modlili, postili kvůli chrámu. A tak ta boží odpověď, jak ji lze vyčíst mezi řádky, zní, mně to je jedno, jestli přestanete s půstem, nebo v tom budete pokračovat. Mně to je úplně jedno. S tím vaším přístupem k věci je mně to jedno. Co pak vám při půstu záleží nějak na mně, praví Hospodin? Co pak vám při těch modlitbách jde o mně? Jde vám o chrám. Co pak vám jde o víc, než abyste se sami dobře najedli? Přišli jste proto, že se chcete najíst. Už si říkáte, chrám stojí, nač se dál postit, chcete se najíst, jistě. Tak na čem vám vlastně záleží? Na tom, abyste se ten pátý měsíc už mohli normálně najíst, tak jako čtvrtý měsíc a třetí měsíc. Co pak vám nezáleží hlavně na tom, abyste vy měli pohodový život? A říká, už jsem vám toho řekl hodně skrze dřívější proroky. Vy víte, co se mi líbí a víte, co nemám rád. Ale nevěnujete pozornost tomu, na čem mi skutečně záleží. A ptáte se mě na nějaké nepodstatné detaily, zda se v pátém měsíci ještě dál máte postit nebo už s tím přestat. A tak se můžeme i my, Pána Boha, ptát na všelicos a ptáme se. A naše modlitby jsou hodně prosbami. hodně otázkami, hodně hledáním Boží vůle. Mám pokračovat v tomhle zaměstnání? Mám s tou dívkou dál chodit, nebo to raději v času končit? Mám chodit dál na tu skupinku? Mám pokračovat v té škole? Mám se dál modlit za toho člověka? Mám se ještě učit i ve druhém pololetí 9. třídy? A tak dále, a tak dále. Každý se tam můžeme dosadit tu svoji otázku, která nás zaměstnává. A možná i v našem případě Pán Bůh neodpovídá jasně. Slyšel jsem už hodně svědectví nebo povzdechů nad tím, že Pán Bůh neodpovídá. Pán Bůh nevyslyšel. Pán Bůh mě nedal žádnou odpověď. Nevím, co si Pán Bůh myslí. Nevím, jaká je Boží vůle. A možná i ten Zachariášův případ, tedy případ vyslanců z Bételu, může být i naším případem. Jakoby Pán Bůh jen mlčel, mlčky pokrčil rameny. A my říkáme, Pane, neznám vůli tvou. A on jako kdyby nám řekl, Pavle, mě to je jedno. S tím tvým přístupem je to prašť jako uhoď. Co pak ti záleží na něčem víc, než na tvém pohodovém životě? Řešíš tu jen jakýsi nepodstatný detail svého náboženského života? Ale o ten detail mně vůbec nejde. Sedíš komára a polikáš velblouda. A tak o co ti, Pane Bože, vlastně jde? Důležité je, Pavle, zda jdeš po Boží cestě. Po té ještě vzácnější cestě, o níž psal apoštol Pavel v 1. Korinským ve 13. kapitole, protože jenom na této cestě se nacházíme v centru Boží vůle pro náš život. Ten poslední verš předchozí, nebo půlka verše z té předchozí kapitoly je o tom, že tu existuje vyšší cesta. Ukáže vám ještě mnohem vzácnější cestu. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku kdybych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím, obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přinášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všechno, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí. Láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit a nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Tolik čtení. Na této cestě, i jak starozákonní slově Pán Bůh skrze Zachariáše odpověděl, na této cestě se nacházíme v centru Boží vůle pro náš život. Ta odpověď Zachariášova je, vždyť se neujímáte sirotků, nemáte zastání s vdovami, vždyť máte mezi sebou spory, vždyť přemýšlíte o tom, jak někomu ublížit. Neutiskujte vdovu a sirotka, bezdomovce a trpícího. A nikdo, ať ve svém srdci, nezamýšlí proti druhému nic zlého. To je ten přístup. A je pak jedno, jestli se 5. měsíc postíte nebo nepostíte. A když se budete postit, já z toho budu mít velkou radost, protože se neraduji nad tím vaším postem a nad těmi vašimi modlitbami a prosbami, ale já se raduji nad tím vaším přístupem. Pán Bůh má osobní zájem se s námi bavit. Pán Bůh má osobní zájem odpovídat na naše dotazy, sdílet s námi svou vůli. Ti vyslanci z Bételu, kteří přišli do Jeruzaléma ptát se na Boží vůli, na té zmíněné cestě nebyli. Proto jim Pán Bůh skrze svého proroka připomněl, jak moc mu záleží na kvalitě vztahů mezi lidmi. Zejména na kvalitě vzájemných vztahů uprostřed jeho lidu. Vyslanci byli potomky těch, kteří neposlouchali dřívější proroky, A nejenom, že byli jejich potomky, oni sami slovům dřívějších proroků nevěnovali pozornost. Neposlouchali Boha, a tak Bůh zase na oplátku neposlouchal je. Jejich modlitby při postních slavnostech tak vlastně byly úplně zbytečné. Představte si to, 70 let, rok co rok, se modlili celý měsíc a postili a bylo to úplně zbytečné. Pán Bůh to neposlouchal. Pán Bůh i nám ukazuje vzácnější cestu. A nejenom slovy, ale i v podobě Pána Ježíše Krista, který přišel mezi nás a trpělivě ukazoval cestu k Bohu. Nakonec se za nás dobrovolně vydal na smrt, abychom my mohli žít podle Boží vůle. Boží cesta je bezpečná, ale vypadá moc obyčejně a místy je také dost nepohodlná. Ale když po ní člověk jde, nemusí už klást Bohu tolik otázek a když po ní člověk jde, nemusí už se tolik ptát po jeho vůli. Vzpomeňte na to slovo, kdy Pán Ježíš říká učeníkům, a setkáte se se mnou, nebo setkám se s vámi a už se mě nebudete potřebovat na nic ptát. Protože takový člověk, který se setkává s Pánem Bohem, protože jde po té jeho cestě, se nachází přímo v jádru Božích záměrů. Tam potom odpadá mnoho otázek. Pane Bože, mám to dál dělat? Pane Bože, mám se dál modlit? A tak tedy zkoumejme, proč se modlíme. Proč třeba prosíme za tu věc, onu věc, tamtoho člověka, tohodle člověka. Chceme, aby se ty věci změnily. Chceme, aby se pohnuly. A jakmile se pohnou a změnily, tak si to můžeme v tom modlitevním sešítku, pokud si nějaký vedeme, nebo jenom obrazně vyškrtnout a ta modlitba je splněna, vyplněna, vyslyšena. Pane Bože, haleluja, děkuji a jdeme na další modlitbu. Může se stát, neříkám, že vždycky, ale může se stát, že se vlastně upneme na ty modlitební předměty, na ty zájmy. A vlastně se ztratíme z toho, že modlitba má úplně jiný účel, než od Pána Boha něco vyprosit. Modlitba není určena k tomu, abychom prostě si svá přání vyplnili. Protože jako ti lidé z toho Bételu, vlastně jim šlo o jejich přání, o jejich potřeby, aby jim Pán Bůh ukázal. Ale modlitba má účel, abychom byli Boží přítomnosti. Abychom poznávali Boží přístup k věcem. Abychom měli Kristovo srdce, Kristovu mysl. Abychom byli v tom jádru nebo centru toho té Boží vůle. Proto modlitba i Páně, kterou učil Pán Ježíš své učedníky, začíná těmi slovy: posvěť se jméno tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Tedy jde o to být na této cestě. My býváme slepí k našim největším selháním a spíše si všimneme nějakých z Božího hlediska podružných nedostatků, které nás neklidnují. A tak potřebujeme v pravém slova smyslu prorocký pohled na náš život. Především jde o to změnit přístup ke vztahům s druhými lidmi. Protože ten přístup k druhým lidem prozrazuje, co je s námi nejvíc v nepořádku. Proto i k nám může zaznít stejná Boží odpověď jako k těm vyslancům, a sice prosazujte opravdové právo a jedni druhým projevujte soucit, teďka čtu překlad 21. století, projevujte soucit a laskavost, neutlačujte vdovy a sirotky, přistěhovalce ani chudáky a nevymýšlejte, jak jedni druhým ublížit. Jsme-li i my na špatné cestě jako ti vyslanci, tak pro začátek bych doporučoval, abychom si prostě jednoduše všimli lidí v naší blízkosti. A to věřících i nevěřících. A kdybychom se začali ptát, jak se s nimi mohu rozdělit o Boží lásku, tak by to byl dobrý začátek. Jak změnit přístup. Změnit přístup k Pánu Bohu. Změnit přístup našich modliteb. A přitom bychom se mohli modlit třeba tu modlitbu Františka z Assisi, která zní: Pane, udělej ze mě nástroj svého pokoje. Kde je nenávist, tam ať přináším lásku, kde je křivda, ať přináším odpuštění, a kde je nesvár, ať přináším jednotu. Kde je omyl, ať přináším pravdu, kde je pochybnost, ať přináším víru, a kde je zoufalství, ať přináším naději. Kde je smutek, ať přináším radost. Pane, učiň, ať nechci tolik být utěšován, jako spíše utěšovat, ať nechci tolik být chápán, jako spíše chápat, být milován, jako spíše milovat. Vždyť ten, kdo se dává, ten přijímá, kdo na sebe zapomíná, ten je nalézán, a kdo odpouští, tomu se odpouští, a kdo umírá, ten povstává k věčnému životu. A tak tedy vezmeme, bratře a sestry, to slovo z písma dnes jako povzbuzení, ne jako tu sodu. Já vím, že jsem vám možná zkazil náladu, ale to se omlouvám, to nebylo nějakým cílem, ale mě osobně to slovo zasáhlo, protože já jsem ho slyšel o vánočních svátcích v jednom sboru církve bratrské od kazatele Petra Jareše, syna tamhle Táni Jarešový, a pak jsem mu napsal, že mi to oslovuje, že to musím myslet už několik týdnů osobně, ne pro vás, ale osobně, tak jestli mi to slovo neposlal, což on udělal, a já o něm tedy takhle přemýšlím. Čili pánovitě to nebylo slovo pro vás, ale slovo pro mě. Ale protože tím žiju, tak jsem se chtěl s vámi o to takhle podělit, protože si myslím, že se nám to může stát taky, tak jako těm vyslancům města Bétel, že pán Bůh řekne: Mně to je jedno, Pavle, s tím přístupem je mi to jedno. Změň přístup, pak se můžeme bavit. Amen.